Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Vendelbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agile kurser, workshops, rådgivning, bøger, foredrag eller et eller andet andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Alt det, jeg taler om her i Den Agile Agenda, det er noget, jeg selv har haft fingrene i og set med mine egne øjne. Jeg har set det mange gange. De ting, jeg tager op, de er med andre ord ikke baseret på noget, jeg tror, men det er noget, der har solid bund i virkeligheden. Jeg tegner ingen agile glansbilleder, det er der ikke nogen, der har glæde af alligevel. I stedet giver jeg dig den usminkede sandhed, præcis sådan som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste sådan 14-15 år. Jeg får tit at vide, at jeg siger de ting, som andre nøjes med at tænke, og det tager jeg faktisk som en stor kompliment, for det er jo det, der er meningen med det hele. Jeg tager fat i en perlerække af de vedtagende sandheder, som ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Og det skulle de jo ellers selv skulle tåle, fordi i virkeligheden den vinder alligevel hver gang. I dag vil jeg tage fat på en række af de problemer, som jeg har set udspille sig i virkelig mange scrum teams igennem årene. Men inden jeg for alvor går i gang, så vil jeg altså lige lægge ud med en disclaimer. Hvis du nu skulle få den tanke, at jeg ikke kan lide scrum, så er det faktisk helt forkert. Jeg har intet imod scrum. Jeg underviser i det, og jeg coacher scrum teams med stor fornøjelse, men jeg har godt nok bakset med virkelig mange teams, der har stået præcis i den samme suppedas og har haft virkelig svært ved at få scrum-processen til at køre sådan bare nogenlunde smidigt. Det satte jeg mig for at analysere godt og grundigt her for et stykke tid siden, og det jeg nåede frem til, det var, at netop de seks konkrete problemstillinger, som jeg tager op her i dag, det er dem, der igen og igen får scrum ud af kurs, eller måske til direkte at kuldsejle. Det er ikke fordi scrum ikke kan virke. Det er fordi omstændighederne for at få scrum til at virke, de simpelthen ikke er til stede i rigtig mange af de organisationer, der vælger scrum som deres agile vej. Det er derfor, at der er rigtig meget scrum, der bliver til sådan en halvhumpende affære. Nå, nu har vi altså fået det på plads, og så vil jeg gå videre til de problemer, som jeg har set opstå så mange gange, så det næsten kunne være løgn. Men lad mig lige lægge ud med at stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde haft et problem med scrum eller med safe, som du virkelig gerne ville have løst? Et eller andet, der virkelig irriterer dig? Eller har du måske tænkt sådan her, det er da besynderligt, at vi ikke rigtig ser nogen forbedringer, selvom vi holder alle de møder, vi skal, og har alle scrum-rollerne på plads, og vi i det hele taget gør alt det, man skal, selv hvis man kigger i scrum-guiden? Hvis du lige nu sidder og nikker, ja, så kan jeg altså fortælle dig, at du er i godt selskab, for jeg har stødt på virkelig mange, der har det på præcis samme måde. Og i så fald, så er jeg også sikker på, at du også kan genkende et eller flere af de seks problemer, som jeg tager op lige om et øjeblik. Det er dem, som jeg oplever, at rigtig mange agile teams, de står med. Nu er jeg jo ikke lige den, der kun taler om problemer. Jeg giver dig også en løsning, der kan gøre op med dem en gang for alle. Den er endda hverken dyr eller besværlig, men den kræver selvfølgelig, at man slipper dogmatisk tænkning og også er åben for andre veje end scrum. Men alt dette kommer jeg meget mere tilbage til senere. Nu vil jeg så tage fat på de seks problemer, som er årsagen til, at man faktisk ikke får nok ud af at arbejde med scrum. Problem nummer et, det er simpelthen en ren klassiker. Den lyder sådan her. Mit scrum-team når aldrig sine sprintmål eller PI-objectives, og spillover, det er mere reglen end undtagelsen. Når man arbejder sprint efter sprint og ser præcis det samme mønster, så bliver mange teams simpelthen blinde for, at sådan noget som spillover, det faktisk ikke er en naturlov. De glemmer måske også, at det netop er det, man forsøger at undgå, når man prøver at sætte sig nogle realistiske sprintmål eller PI-objectives, hvis vi snakker safe. Man forsøger at få noget stabilitet og forudsigelighed ind i ligningen. Fidusen er nemlig, at hvis man kan levere sin sprintmål med høj forudsigelighed, ja, så kan man altså også være ret præcis om, hvor lang tid det vil tage at blive færdig med hele sit produktmål. Og det er jo det, der udmøntes i en product backlog. Så langt så godt. Det er der nok ikke ret mange, der kan være uenige i. Men så er det jo, at virkeligheden rammer. For det, man forsøger at gøre, det er i virkeligheden at planlægge det, der er uforudsigeligt. Når man arbejder i komplekse farvande, og det gør man i særklasse, når man arbejder med IT, så er der mange ukendte ubekendte. Derfor er det komplet umuligt at planlægge et bullseye. Det har det alle dage været, og det er det stadigvæk. Også selvom man kun forsøger at planlægge sit sprint eller sit PI. Det, at der er mange ukendte ubekendte, det betyder, at vi helt uventet kan blive ramt af et eller andet. Og det kan man ikke, og det har man heller aldrig kunnet planlægge. Det er derfor, at de gode gamle planer, som vi prøvede at lave i indviklede Gantt-diagrammer, de har aldrig holdt nogen steder. Og det er også derfor, at Scrums eller Safe Sprints eller PIs, de sjældent kommer imod som planlagt. For i begge frameworks, der forsøger man at planlægge det her bullseye, som simpelthen ikke findes. Man prøver at lave alle mulige narestreger med at lægge buffere ind til de her uventede ting. Men størrelsen på de buffere, de baserer sig typisk, ja måske endda altid, på gennemsnit. Og de er jo som regel altid forkerte. Enten bliver den her buffer for lille, eller også så bliver den for stor. Et gennemsnit, det er faktisk et meget godt eksempel på det bullseye, som man nærmest aldrig nogensinde vil lykkes med at ramme. Så kommer vi til problem nummer to, og det har jeg ved Gud også set alle vegne. Det kommer lige her. Vores product backlog er et mareridt at håndtere, og vi bruger sindssygt meget tid på at planlægge og estimere og nedbryde vores opgaver. Mit team hader det, og selvom vi forsøger at arbejde seriøst med det, så rammer vi alligevel aldrig vores mål. Det virker nærmest som om, vi spilder vores tid. Det er altså et udsagn, jeg har hørt virkelig mange gange. Og der kan altså være adskillige årsager til, at jeres backlog er en rodet affære. Det kan være, at I har en product owner, som ikke helt ved, hvad hans eller hendes produktmål egentlig er. Og derfor så bestykker han backloggen sådan lidt på må og få. Og I arbejder sådan lidt fra hånden i munden. Prioriteterne de skifter, og måske kan I ikke engang se bare et enkelt sprint frem. Det kan også være, at I har en product backlog, der består af flere hundrede, og det kan være mange af dem er oldgamle backlog items. Ja, den slags backlogs findes faktisk, og de findes oftere, end man lige skulle tro. Dem forsøger I så at forstå og hitte ud af, hvad går ud på, og I bruger, og det vil altså sige spilder, værdifuld tid på at kigge hele jeres backlog igennem igen og igen, og I nedbryder, og I estimerer, og I gør ved. Selvom man næsten kan sige sig selv, at noget, som en eller anden har efterspurgt måske for halve eller hele år siden, det nok næppe kan være særlig vigtigt. For hvis det var det, så ville vedkommende nok have stået på jeres kontor og råbt og skræget. Ej, nu overdriver jeg måske lidt, men i alle tilfælde, så ville de have snakket med store bogstaver. Sagen er i hvert fald, at hvis det var vigtigt nok, så var sagen nok dukket op igen. Det er simpelthen en diskussion, som jeg har haft med utallige teams. Der er rigtig mange, der mener, at hvis en kunde har spurgt om et eller andet, jamen så må det jo være vigtigt, og så er vi jo sat i verden for at servicere netop det. Men sådan er det jo ikke. Det kan godt være, at kunden fra sit eget synspunkt mener, at det her er knaldvigtigt. Men hvis man ser sådan lidt fra et helikopterperspektiv på sagerne, så behøver det faktisk ikke at være det. Så kommer vi videre til problem nummer tre. Det lyder sådan her. Vi arbejder i et Scrum-team, men vi er ikke tværfaglige. Derfor har vi et hyr med at sikre, at der er nok at lave til alle mand igennem hele sprintet. Hold da op, hvor har jeg været træt af, hvor mange gange man har skulle planlægge et sprint i et eller andet Scrum-team, der er fuld af specialister, eller nogle teammedlemmer, der i bedste fald kunne samarbejde om et eller andet to og to. Det har jo aldrig været meningen med Scrum. Forudsætningen for at få Scrum til at virke, det er altså, at man har et team, der kan samarbejde på kryds og tværs om de opgaver, der kommer ind til teamet. Man kan dele som dem simpelthen. Men er det ikke tilfældet, så står man altså ofte med folk, der er løbet tør for arbejde, fordi man ikke lige fik klargjort nok sprint-backlog-items til netop dem, dengang man sprintplanlagde. I kan bare ikke hjælpe dem, der ikke er løbet tør for opgaver, fordi de har simpelthen ikke de faglige kompetencer og den viden, der skal til for at gøre det. Hvis det er situationen, jamen så bliver sprintplanlægning en møde, som de fleste er trætte af, fordi man det meste af tiden taler om nogle opgaver, som man ikke selv er eller kan blive en del af. Det bliver også et hyr at estimere, fordi man beder folk, der ikke har indsigt i opgaverne, om at give deres bud på, hvor mange story points eller hvor lang tid det tager at lave dem. Og lad mig bare sige en bibemærkning, at de udviklere eller andre tekniske personer, der sidder her omkring bordet og skal estimere, de er altså ikke uddannet i at estimere. De er uddannede IT-udviklere, og det er det, de synes er sjovt. De synes ikke nødvendigvis, at det er hylemorsomt at estimere. Så sidder man der som Scrum Coach, og så skal man forsøge at skabe mening i det meningsløse, hvilket jo altså er ret så svært. Desuden kan enhver nok se det ulogiske i situationen, men vi kører jo Scrum, og der skal vi alle sidde omkring bordet til alle Scrum-events. Og på den måde, så spilder man faktisk en hulens masse tid, som ikke udmønter sig i noget som helst, der kan pege på forbedrede resultater. Årsagen til, at man ender i den her kattepine, det er, at man har smurt Scrum ud over alle sine teams. Også dem, der ikke lever op til de forudsætninger, der er for at få skum til at fungere. For eksempel sådan noget som tværfaglighed. Så kommer vi til problem nummer 4. Det kan du måske også genkende. Det er i hvert fald noget, jeg hører rigtig tit. Folk de fortæller sådan her. Vi har svært ved at besætte rollerne som product owner og scrum master med nogle folk, der faktisk har lyst til det og forstår, hvad rollerne indebærer. Og det er noget møg. Det er det, fordi scrum er en samarbejdsmodel, som blandt andet kræver, at der findes en product owner og en scrum master. Og de to roller de har hver deres særlige ansvarsområder, og de er faktisk ikke super intuitive. Dem, der så udpeges som product owner eller scrum master, de var i sin tid som regel ansat til alt muligt andet. Det kunne være for product ownerens vedkommende i salg eller marketing, og de har faktisk ikke altid hjertet med i deres PO-rolle. PO-rollen især er svær at besætte, fordi man skal tage sig af en række forskellige ting, som hver for sig kan være indviklet nok i sig selv. Og her får du lige nogle af de vigtigste ting, som PO'en skal tage sig af. Han eller hun skal udarbejde et produktmål og en tilhørende product backlog. Det vil sige, det er det, man faktisk godt kunne sammenligne med et godt gammeldags projekt. Ja, det tør jeg næsten ikke sige, fordi det er jo nærmest forbudt i den her sammenhæng at bruge ordet projekt. Det er også product owneren, der skal styre økonomien og følge op på de langsigtede planer. Det er jo ham, der ejer produktmålet, eller hende selvfølgelig. Vedkommende skal være i stand til at prioritere. Han eller hun skal kende markedet, og så skal man så styre sine interessenter. Desuden så skal han eller hun være tilgængelig for teamet, sådan så der kan træffes nogle hurtige beslutninger eller gives nogle hurtige afklaringer, hvis der opstår nogle spørgsmål i løbet af arbejdsdagen. Der er mange af de her områder, jeg lige har nævnt, som lugter temmelig meget af projektledelse. Men det er jo ikke så mærkeligt, hvis man lige tænker over det. Fordi de områder, som de gode gamle projektledere i sin tid tog sig af, de forsvinder jo altså ikke som ved et trylleslag, bare fordi man arbejder med Scrum. Der er bare det ved det, at disse områder ofte er noget af det sidste, som en PO har lyst til at tage sig af. Præcis fordi de valgte at blive ansat til noget andet. Noget, de brænder for og synes er sjovt. Og det var ikke nødvendigvis product owner-rollen. Det samme gør sig faktisk gældende for Scrum Masters. Det er ikke sjældent, at det er de projektledere, som nu er blevet til overs. Der er jo ikke nogen projektledere i Scrum. Det er dem, der får mærkatet Scrum Master klistret på maven. Men Scrum Master-rollen er altså en helt anden end den gamle projektlederrolle. Så den mere faciliterende rolle er nu blevet besat af en person, der har været vant til at styre slagets gang og give direktioner til højre og venstre. Det giver nogle dilemmaer, og det giver også en risiko for, at rollen ikke bliver udført sådan, som det er tænkt. Man kan selvfølgelig sagtens kalde sin projektleder for Scrum Masters, men formår de ikke at dreje deres adfærd, jamen så får man jo god gammeldags projektledelse og ikke Scrum. Og det var vel næppe det, der var meningen, da man kastede en masse penge efter en Scrum-implementering eller transformation. Så til problem nummer 5, som handler om det her. Vi kan egentlig godt se fidusen ved at arbejde agilt, men vi har svært ved at få de lidt indviklede processer i Scrum, og især Safe, til at fungere. Og det er der virkelig ikke noget at sige til. Selvom både Scrum og Safe ser ganske tilforladelige ud på overfladen, så skal man bare tage et lille spadestik dybere, før man finder ud af, at det er ganske komplekse sager, som man står med. Både Scrum og Safe kræver faktisk en ganske høj modenhed, både i ens teams og i hele organisationen, hvis man skal have det til at fungere bare sådan nogenlunde ordentligt. Sagen er også den, at begge to er frameworks. Det vil sige, at man får kun rammerne beskrevet, og så må vi ellers selv bakse med at fylde dem ud på bedste beskub. Det kan være svært at hitte rede i, når man kommer fra en gammel projektverden med masser af hierarkier og siloer. Organisationen og siloerne skal pludselig brydes om og samles på en anden måde, og det kan godt være vildt forvirrende. Samtidig med det, så introduceres der jo altså de nye roller. Jeg nævnte et par stykker af dem før, Scrum Master og Product Owner. Der er mange i Safe og færre i Scrum, men alle de her roller har nogle særlige ansvarsområder, som på ingen måde er sammenlignelige med det, vi plejede at gøre. Og derfor så er der brug for en bus fuld af agile coaches, der skal lære organisationen, hvordan man bærer sig ad, hvordan man skal tænke, og hvordan man skal opføre sig i en Scrum eller en Safe-verden. Det genererer et kæmpe overhead. Særligt i Safe, der er mængden af roller, der ikke producerer noget som helst af værdi, ganske overvældende. Det tæller blandt andet det her Lean Agile Center of Excellence, som er en integreret del af en Safe-implementering. De bestiller ikke andet end at lave retningslinjer for, hvordan man skal få det ene og det andet til at fungere, og går også ud og coacher i, hvordan man skal nedbryde sine aktiviteter, eller hvordan man skal gennemføre det ene eller det andet møde. Det er altså ret vildt, at man kaster sig ud i den slags med åbne øjne. I Scrum så er det her person-overhead kogt ned til ens product owner og Scrum Masters, men de toppes altså ofte op af en eller anden agil coach, fordi Scrum Master-rollen heller ikke er lige til at udfylde. Det er bare anderledes end det, man plejede at gøre. Her fristes jeg til at sige, at hvis man i måneder og år har brug for en hel flok agile coaches, der skal agere oversætter på substansen i den agile vej, man har valgt, jamen så har man nok valgt en agil tilgang, der ikke passer super godt til ens organisation. Nu kommer vi så til det sidste problem, det er nummer 6. Det er også noget, jeg hører igen og igen, når jeg samarbejder med Scrum Teams. Det lyder sådan her. Vi bruger vores halve ungdom på møder, som vi ikke rigtig synes, vi får noget ud af. Vi vil hellere bruge tiden på rigtigt arbejde. Ja, det kan jeg egentlig godt forstå. Men alting i Scrum er forankret omkring sprints. Og de fire Scrum events, det vil sige Daily Scrum, Sprint Planlægning, Sprint Review og Sprint Retrospective, de er alle fire en integreret del af et sprint. Møderne er obligatoriske, og alle mand skal være med. Et sprint starter med sprintplanlægning og slutter med sprintretrospektiv. Det, der er meningen med de her fire events, det er, at man skal inspekte og adapte. Det vil sige inspicere og tilpasse nogle forskellige ting. For eksempel ens egen adfærd, teamets evne til at samarbejde internt eller ud af teamet. Man skal inspicere product eller sprint backloggen og inspicere, om man er på planen til at nå de mål, man har sat sig. Men det er bare så hundesvært at finde ud af, præcis hvordan man gennemfører de møder, sådan som man får netop det ud af det. Jeg har mødt rigtig mange scrummasters igennem tiden, som har revet sig i håret, fordi de ikke kan få deres scrummøder til at fungere ordentligt. De har for eksempel haft svært ved at få teamet scrum retrospektivt gjort relevant for deltagerne, også selvom de er vældig kreative. Og de har heller ikke haft særlig stort held med at få teamet til at være med på at vise det, de har præsteret efter hvert sprint. Det sidste er måske ikke så mærkeligt, især hvis vi kigger tilbage på problem nummer 1, som jo altså handlede om, at man sjældent når sine sprintmål. Og det gør det selvfølgelig svært at demonstrere sprintmålet. En gennemgang af, hvilke aktiviteter man er blevet færdig med i det her sprint, det er jo ikke ligefrem det review af ny værdi, som er formålet med et Scrum review. Og det vil jo næppe interessere en stakeholder særlig meget. De fire Scrum events er rent overhead, men de er der som sagt af nogle specifikke årsager. Man kan selvfølgelig sige, at hvis man får udbytte af møderne og får noget med sig, som man ikke kan undvære, eller får noget med, som vil forbedre ens Scrum, så kunne det jo være fint nok. Men jeg må bare sige, at for at komme præcis dertil, så kræver det altså en temmelig stor modenhed i Scrum-teamet. Og den modenhed er der faktisk ikke særlig tit. Man kan knap få sit daily Scrum gjort så relevant, at teamet ikke springer derover, hvis de kan slippe af sted med det. Når man ikke kan få lagt noget konkret meningsbærende indhold ind i sine fire Scrum-events, så bliver det altså til nogle pseudo-events, som man gennemfører, fordi Scrum siger, at man skal, og ikke fordi man får inspektet og adaptet, som det i udgangspunktet var tænkt. Og jeg bliver nødt til at sige, at den slags pseudo-events er mere eller mindre spild af tid. Og det er her, at vi får mekanisk Scrum og Scrum-robotter. Som sagt, så har jeg intet imod Scrum, men det må og skal være resultaterne, der tæller. Og hvis ens mekaniske Scrum ikke resulterer i konkrete og forbedrede resultater, noget der kan kvantificeres og måles, jamen så er tiden måske inde til at gøre op med den temmelig dyre måde at arbejde på. Modsat hvad mange tror eller frygter, så findes der faktisk en løsning på de fleste agile problemer, som man støder ind i, når man arbejder med Scrum eller Safe. Blandt andet de 6 problemer, jeg har valgt at tage op her. Løsningen er ovenikøbet temmelig enkel. Det kræver bare, at man er villig til at droppe sprintdogmet, som for mange teams er mere en spændetrøje, end det er en hjælp. Der findes en anden vej til agilitet, og det er Kanban-metoden. Det er jo ikke noget problem, hvis man arbejder med Safe. Frameworket skriver tydeligt, at man kan arbejde med Scrum eller Kanban, måske toppet op med noget extreme programming på teamniveau. Det er jo højst sandsynligt, fordi Safe-folket udmærket godt ved, at man bare ikke kan få Scrum til at fungere i alle teams. Det er simpelthen et faktum. Sværere det bliver det altså, når man snakker med inkarnerede Scrum-fans. Ikke dem alle sammen selvfølgelig. Der er nogen, der sagtens kan se, at det er plat umuligt at planlægge selv i meget korte sprints, hvis man har en meget uforudsigelig hverdag. Scrum kræver i sin natur, at der er en høj grad af forudsigelighed omkring prioriteterne i ens product og sprint backlog. Men i mange teams er det her en by i Rusland. Der kommer uplanlagte opgaver ind, som bare skal løses her og nu. Og hvis det er tilfældet, så kan man simpelthen glemme alt om at planlægge selv i meget korte sprints. Man skal i hvert fald ikke regne med, at man kommer hjem med det, man havde planlagt at komme hjem med. Jeg oplever, at det desværre er blevet nærmest en vedtagen sandhed, at hvis man skal være agile, ja, så skal man arbejde med Scrum og dermed arbejde i sprints. Men det er faktisk noget sludder. Der er adskillige veje til at få mere agilitet ind i sin organisation. Og hvis I ikke kan få jeres sprints til at fungere, så lad dog være med at blive ved med at kæmpe den kamp. Den kan ikke vindes alligevel. I stedet kan I gå Kanban-vejen, som ikke leger, at man kan planlægge det uforudsigelige. Spørger man mig, så er det som sagt kun resultaterne, der tæller. Jeg er i bund og grund fløjtende ligeglad, om man har valgt den ene eller den anden agile fremgangsmåde, hvis bare den virker. For mig er det bare ikke nok, at man føler sig agile, hvis man ikke kan dokumentere sine fremskridt. Og her må jeg bare sige, at Scrum, ja og især Safe, faktisk er temmelig svære at få til at virke ordentligt og til at skabe de resultater, som man var ude efter i udgangspunktet. Især hvis jeres organisation er umoden, og det der er altså mange, der er. Og her skal jeg lige understrege, at man kan sagtens have de dygtigste folk overhovedet. Det kunne være topklasse udviklere og hvad det nu ellers kan være i ens organisation. Samtidig med, at de her meget dygtige mennesker har en udisciplineret og usystematisk tilgang til måden, de løser deres opgaver på. Det er her umodenheden kommer ind i billedet. Det virker fuldstændig ulogisk på mig, at man klamrer sig til et framework, der tydeligvis ikke virker i ens kontekst, bare fordi det var det, man valgte. Måske endda uden at tænke nærmere over, hvorfor valget faldt på netop det framework, dengang man besluttede sig for at hoppe på den agile vogn. Hvis jeg må bruge en lidt fjollet analogi, så svarer det til, at man går i magasin og køber en skjorte uden at prøve den. Når man så kommer hjem og tager den på, så viser det sig, at den passer altså ikke særlig godt. I stedet for så at gå tilbage og bytte den til en anden skjorte, der passer ordentligt, så beholder man den første skjorte og prøver den igen efter en måned, blot for at konstatere, at den stadig ikke passer. Og det gør man igen måneden efter og måneden efter osv. Det er ret fjollet. Men der er som sagt andre veje. Og vi har jo heldigvis et alternativ i Kanban, der er en metode i sin egen ret. Det er ovenikøbet en nem og mere human vej til at skabe agilitet. Men nu handlede det om de her seks konkrete problemer, som Scrum-teamet tit står med. Så lad mig lige forklare præcis, hvordan Kanban kan hjælpe jer med at løse de problemer. Problem nummer et, det var det der med, at I ikke når jeres sprint eller jeres PI-mål. Løsningen er at bruge Kanbans princip om udskudte forpligtelser. Deferred commitment, og simpelthen dropper jeres sprints. Altså de sprints, som I alligevel ikke kan få til at virke ordentligt. Et nøgleprincip i Kanban, det er, at man kun har få aktiviteter i gang på samme tid. Det gør man, fordi man ønsker at optimere flow. I sætter simpelthen nogle faste grænser for, hvor mange aktiviteter I kan have i gang på én gang. Og disse grænser, de er præcis tilpasset dit teams kapacitet. Skulle der komme noget uventet ind, jamen så er der også skabt plads til det på tavlen. Hvis nu I finder ud af, at det I troede var det vigtigste i går, faktisk ikke er det i dag, så kan I også skifte mening, så tit der er behov for det. Altså lige indtil opgaven rammer dit teams arbejdstavle, som på Kanban-sprog kaldes for downstream Kanban. Her har I som sagt kun få ting i gang, og så går der typisk kun få timer eller enkelte dage, før I har gjort et eller andet færdigt, så der igen er plads til den næste vigtige aktivitet på jeres tavle. Det vil altså sige, at hvis nu du får en eller anden brilliant idé, så behøver du ikke at vente til næste sprint med at få sat strøm til den. Du skal kun vente på, at en enkelt aktivitet bliver gjort færdig, så der er plads til at rykke din topprioriterede aktivitet ind i jeres arbejdstavle. Nu vil jeg lige for en god ordens skyld understrege, at det ikke er sådan, at Kanban ikke kan fungere, hvis man arbejder med sprints. Men drop den dog, hvis I alligevel ikke kan få dem til at fungere. Sprints virker som sagt tit mere som en spændetrøje end en hjælp. Hvad kan Kanban så gøre for at løse problem nummer to, og det var det, der handlede om den rodede backlog? Det sker på den her måde. I Kanban der håndterer man sine optioner, det vil sige nye idéer eller nye aktiviteter, i det, man kalder sin upstream Kanban-tavle. Upstream Kanban kan faktisk godt oversættes til en Scrum Product Backlog, men i Kanban så behandler I jeres backlog i et mere sofistikeret sorteringssystem, hvor I luser de ting ud, som bare aldrig bliver lige så vigtige som de øvrige ting, der ligger upstream. I Kanban erkender man simpelthen, at ikke alle aktiviteter er lige vigtige, og at man ikke har båndbredde til at levere alt det, som ens kunder eller interessenter beder om. Derfor denne grundige upstream-sortering efter en række værdibaserede kriterier, sådan så man er sikker på, at de knappe ressourcer kun bruger deres tid på det, der virkelig er vigtigt. Det interessante er, at Kanban University har undersøgt, hvor mange af indmeldte ønsker eller idéer, som folk kommer med, der overlever denne grundige sorteringsmekanisme. Sorteringsmekanismen kan være helt forskellig upstream fra organisation til organisation eller endda fra team til team. Det kan handle om return on investment, om værdiskabelse, risici eller hvad der nu er relevant at sortere efter netop hos jer. Kanban Universitys undersøgelser viser, at det er helt almindeligt, at man afviser omkring 50% af de opgaver, der lander på de her upstream-tavler, simpelthen fordi de ikke er vigtige nok. Første gang jeg hørte det her tal på en Kanban Masterclass, hvor det var David Anderson selv, der var læreren, der var jeg nærmest i chok. Jeg tænkte på alle de gange, hvor jeg før havde været med til at levere et eller andet, bare fordi det stod i min projektplan, og bare fordi nogen på et eller andet tidspunkt mente, at det skulle man da lave. Der var ikke ret meget kritisk stillingtagen til, om man kunne bruge sine knappe ressourcer bedre, og bare prøv at forestille dig, hvor meget mere værdi I kunne producere, hvis I lusede 50% ud af de mere eller mindre fornuftige aktiviteter, I bliver bedt om at levere. Men hvad så med problem nummer 3? Det var det her med, at I ikke har tværfaglige teams. Og løsningen er simpelthen at lade de teams, der består af en flok specialister på hvert deres felt, og som derfor ikke kan arbejde sammen om at løse deres opgaver, dem lader I arbejde med Kanban. Med Kanban der leger man altså ikke tværfaglige, hvis man ikke er det. Man bygger sin Kanban-tavle, så den passer præcis til det team, der skal arbejde med tavlen, og så sørger man i øvrigt for at optimere flow benhårdt, givet de omstændigheder, der nu engang er. I Kanban der er det realiteterne, der gælder. Hvis I ikke er tværfaglige, så hjælper det altså ikke at insistere på, at det skal I bare være. Det giver nul mening. I stedet for så bygger man et system, der reflekterer virkeligheden. Problem nummer 4, det var det der med, at vi manglede de gode product owners og scrum masters. Løsningen er nok engang at lave et skift over mod Kanban, fordi det er 100% fokuseret på at skabe flow, og Kanban styrer opgaver og ikke de mennesker, der løser dem. Det vil altså sige, at i stedet for at introducere nye roller, der altid vil virke forvirrende, så starter I simpelthen med det, I gør i dag. Og man respekterer de roller og de ansvarsområder, som allerede findes. Og det gør man ud fra den tankegang, at de roller og de ansvarsområder, I allerede har, de nok findes af en god grund. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kunne finde på at ændre tingene over tid. Det er jo det, der er meningen med det hele, at man skal lave nogle evolutionære forandringer. Men fidusen er, at lige så snart I har fået noget mere transparens, fordi I nu kan se, hvad der egentlig sker, så ved I også, hvad der kan betale sig at ændre. Og I ændrer selvfølgelig kun det, der ikke fungerer. Det, der virker godt allerede, det beholder man selvfølgelig. I Kanban har I brug for at holde skarpt øje med flow, og hvordan jeres opgaver flyder igennem jeres downstream Kanban-tavle. Og I har brug for at styre det strukturerede arbejde med de aktiviteter, der ligger upstream. Om det gøres af en projektleder, af en scrum master, en product owner, en team lead, eller hvem det nu kan være, om det kun er en person, der håndterer både upstream og downstream, eller om I har en, der håndterer downstream og en, der håndterer upstream, det er sådan set ligegyldigt, så længe I kan få det til at fungere. Det kunne også være, at dit team vil tage ansvar for at styre det selv, uden at der er nogen særlig rolle, der påtager sig det, men det er ikke noget, Kanban dikterer. Det skal bare gøres. Effektivitet er den eneste målestok, og jeres resultater vil give jer et fingerpeg om, hvor effektive I er i den virkelige virkelighed. Problem nummer 5 handlede om de indviklede processer, som kunne være svære at finde rundt i Scrum, og jeg nævner også lige Safe for bifarten. Og her er det, I vil se, at Kanban ikke er en one-size-fits-all-metode. Jeg har nævnt det før, men Kanban styrer aktiviteter og ikke mennesker, og der er ikke to Kanban-systemer, der behøver at være ens. I bygger med andre ord jeres Kanban-system, det vil sige jeres upstream- og downstream-tavler, så de passer lige præcis til jer og den kontekst, I arbejder i. Kanban arbejder desuden med en modenhedsmodel i 7 trin, hvor 0 er det laveste og 6 er det højeste. Kanban University de måler jo alt muligt, og de har også lavet analyser, der viser, at udgangspunktet i ca. 80% af de organisationer, de har samarbejdet med rundt omkring i verden, de har et udgangspunkt på niveau 0 eller 1. Altså 80% af alle de organisationer, som Kanban University har arbejdet med, de er altså ikke særlig modne. Og det er nok den primære årsag til, at mange har svært ved eller decideret kuldsejler med deres Scrum eller Safe, fordi de kræver begge to et temmelig modent udgangspunkt. Kanban-metoden derimod afpasses simpelthen til den konkrete modenhed, der er i ens teams eller ens organisation. Og så er der en masse vejledninger i modenhedsmodellen, der fortæller, hvordan man kommer fra sit nuværende til det næste modenhedsniveau. Og igen skal jeg understrege, at en lav modenhed i agil sammenhæng, det ikke betyder, at man ikke kan være fagligt knaldhamrende dygtig. Det sidste og sjette problem, jeg havde fat i, det var det her med, at mange synes, at de møder sig selv halvt ihjel. Den slags ting ser Kanban også helt anderledes og mere virkelighedsnært på. Der er simpelthen en differentieret model for møder, og antallet og indholdet af de møder, man holder, i henhold til den her kommunikationsmodel, jeg nævnte før, det afhænger nok engang af modenheden i teamet. Du har sikkert bidt mærke i, at Kanban forholder sig til virkeligheden, og det betyder, at I ikke skal introducere modne praksiser, hvis jeres teams ikke er det. Det kommer alligevel aldrig til at virke. Alle møderne i Kanban, det handler om, hvordan man kan optimere flow og reducere gennemløbstiderne. Og når vi snakker flow, så er det ikke bare jeres eget team, men også i den organisation, der ligger uden for jeres team og omgiver jer. De mange årsager, der er til, at I bliver forsinket med jeres opgaver, de ligger nemlig tit rundt omkring i jeres organisation og uden for jeres eget team. De møder, der afholdes i Kanban, de har altså udelukkende flow som omdrejningspunkt, og ikke mindst forhindringerne for flow. Og det vil så sige, at når man opdager, at der er blokeringer, så analyserer man dem for at se, om der er et mønster i dem, og det gør man med henblik på at minimere eller helt fjerne dem. Og på den måde så fikser I ikke kun det, der ikke virker optimalt i jeres eget team, men også det, der ligger uden for jeres team. Desuden så er der et princip i Kanban, der efter min mening er vildt fedt. Og det er, at det her med at invitere alle med til møder, det gør man kun, hvis der er en god grund til det. Det er der for eksempel på Kanban-mødet, hvor hele teamet deltager og kigger på tavlen for at se, hvordan flowet forløber, om der er noget, der ligger og bliver gammelt på tavlen, om der er noget, der er blokeret, den slags ting. Men derudover så er der ingen møder, hvor man tænker, the more the merrier. Man reducerer simpelthen antallet af mennesker, der deltager, og holder fast i, at hvis man ikke kan bidrage, så skal man ikke være med. Hardcore Kanban-folk, de gør altså en dyd ud af at kigge grundigt på, hvilke møder man deltager i, for at vurdere, om de giver værdi eller ej. Hvis ikke de gør, så ud af kalenderen med dem, så der bliver mere tid til at lave ærligt arbejde. Og man gør alt, hvad man kan for at reducere det, man kalder koordinationsomkostningerne i form af de unødvendige møder, som mange faktisk lider under at skulle deltage i. Der er faktisk flere af den slags, end man skulle tro. Der er mange, der deltager i møder, fordi nogen inviterede dem, eller fordi man plejede at være med. Man tør i hvert fald ikke at afvise en mødeinvitation. De spørgsmål, jeg beder folk om at stille sig selv, det er, tror jeg, at jeg kan få noget med mig fra det her møde, som jeg ikke kan undvære? Eller skal jeg selv bidrage på mødet, sådan så andre får noget med, som de ikke kan undvære? Og hvis svaret er nej til begge dele, jamen så afviser man simpelthen mødeindkaldelsen. Det er der faktisk mange, der er glade for at få lov til at gøre. Og jeg tror aldrig, jeg har mødt et eneste menneske, der sagde, at jeg synes faktisk, at jeg har for få møder i min kalender. Gid, der kunne komme nogle flere. Der er tværtimod ret mange, der er trætte af at have væg-til-væg-møder, der forhindrer dem i at arbejde. Nå, men nu har vi altså været igennem de 6 klassiske Scrum-problemer, som rigtig mange bakser med i det daglige. Det er selvfølgelig lige så relevant i Safe-sammenhængen, fordi det næsten altid er Scrum, der kører på teamniveau. Du kan sikkert genkende et eller flere af de her problemstillinger, og måske har du mødt dem alle 6. Men nu ved du altså også, at Kanban-metoden har nogle svar og nogle tilgange til at løse præcis den slags problemer. Kanban er ganske enkelt bygget til at kunne håndtere virkeligheden i form af uforudsigelighed og omskiftelighed, og Kanban skærer al unødvendig mødeaktivitet og overhead væk. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er vild med Kanbans pragmatiske og realistiske tilgang til tingene, men som jeg startede med at sige, så ligger det mig fuldstændig fjernt at påstå, at Scrum og Safe ikke kan virke. Jeg siger bare, at det er besværligt og faktisk også en ret dyr fornøjelse at arbejde i de to frameworks. Hvis nu alt det her har gjort dig nysgerrig på, hvad rigtig Kanban er for noget, så har jeg faktisk en række Kanban-kurser på programmet. Både certificeringskurser fra Kanban University, men også mine egne Kanban-kurser, som jeg kan tilpasse præcis til jer og de konkrete behov, som I står med. Også selvom jeg arbejder med Scrum eller Safe, for Kanban kan heldigvis kombineres med hvad som helst. Det er simpelthen beregnet til videnarbejde af enhver slags. Og man skulle da være et skarn, hvis man ikke dykkede ned i sin agile værktøjskasse og hentede et par gode Kanban-praksiser frem, som kunne optimere det, I allerede gør. For eksempel jeres Scrum eller jeres Safe. Skulle du have lyst til at læse lidt om Kanban-metoden, så har jeg skrevet en basisguide til Kanban. Og du finder både guiden og information om mine Kanban-kurser på min hjemmeside, og den får du her. Det er www.agilagenda.com. Her finder du forresten også min bog om agile transformationer i praksis. Kig endelig forbi, og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Hvis du synes, du får noget med dig her fra Den Agile Agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af podcasten her direkte. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay, og det er nummer 818220, og jeg kan bare fortælle dig, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vendelbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.